Goizeko 8:00 eta 32 minutu, 9:00 arte, solasaldiari leku egin behar diogu Goiz Kronikan. Alex Zapirain, gaur telefonoz bestalde, egunon, Alex?
Haupa, egunon.
Nola esnatu da Bilbo?
Ba, euritxu eta ilun.
Ala dator larun batak, kosta partean behintzat, ea jakin dezagun Iruinean Edurne egino, egunon zuri ere?
Egunon.
Iruinean lehorrago Edurne?
Esta pentsatu ere, hemen ere, ilun eta euripean gabe, gaude bai.
Euskal Herrian gaur, bustia, eurikontuak izango ditugu nagusi, baina uz ditzagun eguraldi kontuak, haiek ondo azaldu ditu eta Euskal Meten eguzkine iturri hotzek. Ez dakit entzuteko modua izan duzuen, 8:00 albistegian eskaini dugun erreportajea, Zaldibarko gertakarietatik urtea igaro da, labur bilduma egin digu Xabier Urteaga lankideak. Edurne, Zaldibarko hondamendia esan da, zuri zer datorkizu burura?
Ba, niri datorkit, garapen sistema batean bizi gerala, ez? Gure herrialdea garapen garatua esango genuke dela, eta horrek kontsumo izugarri eramaten du, produkzioa ere oso harro gaude, ba, gure industriaren ahalmenagatik eta bar, eta horrek zaborrera eramaten gaitu eta zaborroien kudeaketara eramaten gaitu, ezta? Badira urte asko gor ekonomia zirkularren inguruan ari gerala eta benetan ba oso behian gaude hortan eta ez dakit ardurak noski gero maila ezberdinak dituzte, ez? Kontsumista bezala bakoitzak saiatzen gara arduratsu izaten eta plastiko gutxiago erabiltzen eta holakoetan, naiz eta oraindik bidea luze egin behar aurretik. Baina gero, noski zabortegi industrial hauek kudeaketa oso txarra izan dela ikusi dugu, eta hor erantzukizun bat egon behar du, ez? Ja, epaiak zer ematen duen eta noraino iristen geran hortan, baina noski alde batetikan enpresak sinatzen duen kontratua ez betetzea eta haratago joatea oso gaizki egina eta oso ondorio larriakin ikusi dugun bezala egon dira, eta bestaldetikan noski gobernua kontratu hori egiten duenean kontrolatu behar du nolabait eta hor ere erantzukizun falta izan da izugarria, ez?
Gai asko aipatu ditu Edurnek, sakonduko ditugu solasaldian zehar, baina Alex, zuri duela urtebete atzera egitea eskatuko banizu, zer datorkizu burura?
Bai, ez ustekoa, ez da, ni gogoratzen naiz gainera non nengoen.
Bai, ez da horrelakoetan izaten da, ez? Gogoratzea justu bai, nuntzinen, albistea lehen
bai, baltzitzu zenuen. Bai, ni gogoratzen naiz lanean, despatxuan nengoela, Luizia izan zenean. Gainera uste dute partidua zegoela, ez dakite Eibarrek, Atletikek, euren artean, non hor Gipuzkoatik bazetorren, Samamesera, ez da, holakoren bat zegoen, eta nola geratu zen, autopista ezin pasatuta, eta gogoratzen naiz, oso ondo. Eta Edurnek esan duen bezala, hau lehenik eta behin, auzipean dagoen enean, lehenik eta behin, ikusi egin beharko da, nor arte doan erantzunkizuna, ez da? Ikusiko balitz hemen enpresak, ze hemen bi aukera ditugu, ez da? Asidente bat izatea, erantzunkizuna izatea atzetik, ez da, eta enpresak erantzunkizuna baldin badu, erantzun egin beharko du, orain arte gobernuak erantzun du preventiboki obrak egiteko, eta batez ere erreskate ariketetan, baina hori esaten dudana, hemen ikusi beharko da, tonelajean, hau da, kabida aitik, eta baita batez ere zer sartzen ibili ziren hor ikusita, zer erantzukizun penal eta ekonomiko sortzen zaien.
688-666-000 hori da gure WhatsApp zenbakia. Bira, Alex, oraintxe entzule batek idatzi duguna, jendeak gogoan dauka partidua zegoen Samamesen zen, kopako finala ordenak, Athletic Barça, dio. Zerbait, bazenuen zuk ere gogoan.
Esan erreal edo Ibar Athletic kontra, baina bazegoen
Athletic Barça, kopako final ordenak omen ziren. Entzulei hori, WhatsApp zenbakia irekita dutela gogoratu. Bi langileren heriotza eragin zuen hondakindegiaren erorketak, oraintxe aipatu bezala Alexek, horietako baten Joaquin Beltranen bila jarraitzen dute urtebete geroago erreskate zerbitzuek, ertzaintza kriminalitate zantzuak atzeman zituen zabortegiaren kudeaketan, etzela hondakinen kontrol egokirik egiten ondorioztatu zuen eta epaibidea esan bezala irekita dago Durangon. Jaularitzak Berter Recycling enpresa egiten du erantzule eta oposizioak aldiz Jaularitzaren ardura politikoak ere azpimarratzen ditu kontrola egiterakoan. Atzo bertan eztabaida hau izan zen Eusko Legebiltzarrean, Iñigo Urkullu lehendakariaren eta Mikel Otero EH Bilduko legebiltzarkidearen artean entzun ditzagun biak.
Ilabete guzti hauetan Jaurlaritzak lanean jarraitu du etengabe. Egia da hemen bertan legebiltzarrean barkamena eskatu genuela, baina egia da baita ere akatsak onartu genituela. Dena den, Luizia gertatu artekoa ondo dakizunez, auzi hau epaitegietan dago eta epaitegiak argituko ditu ordura arteko ardura guztiak.
Jarraitu bilatzen Joaquin agertu arte ingurukoek dioten bezala. Bi, ez oztopatu eta horrezkua duzu ikerketa batzordea eta hiru argitu erantzukizun politikoa.
Edurne, arduren auzia nola ikusten duzu?
Bai, nik uste dut hiru gauzo hoiekin eskatzen zien hiru gauzo hoiekin ados nago, ez? Epaia hor dago eta ikusiko dugun oraino iristen dan. Eta gero badago ardura bat, ez? Ardura politiko bat hori nola kudeatzen zen eta zabortegi hortara zer eramaten ziren eta ze kontrol zegoen edo ez zegoen gobernutikan eta inspekzio ingurugiroko inspekzio beharrezko hoien aldetikan, ez? Eta nik uste dut hor pauso oso gutxi eman direla eta ez dakit zaborra gainean sartu nahi den edo halako zerbait, ez? Tapatzen ditugu gauza asko hortan, ez?
Alex.
Bai, bueno, nik ulertzen dut, lehendakariak nola hartzen dituen berantzikizunak, eta inkluso parkamena eskatzen entzun genuen atzo, ezta? Nik ez dakite pertsonalki zer esan, baina nik ez dut ikusten hor erantzunkizun ez zuzenik subsidia horik, ezta? Da, adibidet emango dizut, eh? Enpresa asko adibidez Euskadin, gobernuari eskatzen dutze, bere aktibitatea handiekin adibidez urrondakinak sortze dituztenean, ura eure garbitu eta baina gero ura hori itzuli egiten dutela erreketara edo itsasora, ezta? Eta badaude batzuk, ba emisio hiek permitiduta daudenean eta garbiak direnean, ba baimen bat ematen zaiela, ezta? Zuri hoi enpresa hoiek papel batzuk aurkeste dizute. Da, urtero edo epean dagoenean ematen dizute dokumentazioa. Zuri gezurra esaten badizute, edo trampa egiten badute, papelean gauza bat esan, baina gero urrondakinean beste gauza bat botatzen badute, no, erantzunkizuna eurena da, zuk investigazio egin behar duzu, zerga sisteman egiten duzun bezala, investigatzen duzu jenteak, trampa egitea beste gauza bat da, eta hori dirudi epaitegia esaten da bilena. Nahiz eta kontrolak izan ziren, hau, enpresa honek erantzunkizun bat izango du, esaten zuena ez zela egia izaten. Eta hortik etorriko da nik uste erantzunkizuna, ez ezagoelako fiskalitate bat edo zera kontrol bat. Baizik eta kontrola egonda hauek gezurra esan eta permititu da ez zeuden zaborrak hartzen zituztelako.
Kontrolak behar beste zorrotzak ote ziren, ez? Agian hori izan liteke galdera, gogoratzen gara.
Autotik hori Durangoko epaitegiaren autotik, hori irakurtzen da.
Gogoratzen gara bere garaian, Elena Moreno, orduan ingurumen sailburu orde zenak esan zuela, espedientea irekitzea zeudela irregularitate batzuk ikusita Edurne.
Bai, eske paperezko kontrolak ez dira nahikoak, hori aspalditik dakigu, eta batez ere inguru giroan, ez? Esan nahi dut, beti dago inspekzio bat, eta errekak daramaten uretan inspekzio pila bat egiten dira, eta kontrol pila bat egiten dira, eta gero ikertzen da gobernutikan, eta inspekzio zerbitzu hoietatikan, ikertzen da ja nor kutsatu duen erreka, edo nundik nora joan diren gauzak, eta olako zabortegietan berdin gertatu beharko luke, ez? Osea, paperez esko kontrola ez da nahikoa eta badakigu gure sisteman ikertze hori gainera oroan orain ingurugiroan ari gera baina berdin da edozein zerbitzu esaten dugula hezkuntzan edo osasun sailan edo abar inspekzio horiek ez dira nahikoak, ez? Eta orduan noski gero erantzunkizuna ere gutxitu egiten da eta ez da ikasten holako bat gertatzen denean ikasi beharko genuke berriro ez gertatzeko zer egin behar dugun eta ze plan jarri behar dugun hor aurrean, ez? Eta hor ikusten dut nik erantzunkizun politikoa eta gobernuaren zerbitzua, kontrol zerbitzu horiek ja nahiko egin duten edo behar bezala egin duten, ez?
Alex, nahi baduzu erantzuteko zerbait?
Bai, ez, nik ere zera, nik uste dute gai honek ba gizarte dian gaia mai gainean jarri duela eta batez ere zera Next Euskadi planarekin eta bar eta etorriko diren inbertsioekin jakinda zertarako diren inbertsio hiek ekonomia zirkularrean sakontzeko eta arlo honetan baliabide gehiago izateko aukera on bat da ezta baina hala ere izango nuke investigazio hoiek naiz eta paper aipatu zera fisiko egin zirela bestela ez litzateke izango bizekontseilariak izan zuela kontseilari ordeak izan zuela investigazioa irekita zegoela eta santzioak ipintzekotan zeudela ba Luizia gertatu zenean ezta
Hondakinen gaia ere lehen aipatu duzue, lehen lerroan jarri du gertatuak, etxeko hondakinen tratamentuan urratsak egin dira azken urteotan, guztiok ikasi dugu, hobeto birziklatzen, edo saiatu dira agintaria behintzat horretara bideratzen, baina hau hondakin industrialen zabortegi bat zen, eta Euskal Herrian industriak pisu handia du, gai hori ere jartzen du mai gainean, ez da, Edurne?
Bai, hori da, ez? Ekonomi zirkular hortan, nik uste dut, askotan bukatzen dugula, ba, bueno, zabortegira eramaten ditugunean gauzak, eta justo hori da, zirkularrak buelta ematen nahi diona, eta zabortegi horietara, pixka bat, ezberdin duta eraman produktu horiek, eta zenbat eta gehiago berriro zirkulazioan jarri, nahiz da, bigarren mailako bat, zeko produktuak izan, hor dugu oraindikan koska, ez, esan nahi dut, eta gainea mundu osoko historia da, osea, ari gera hainbat lekuetatikan, Afrikatikan, eta hainbat lekuetatikan materia prima izugarri garestiak eta behar ditugunak hartzen, eta ez dugu nahiko ikertzen, ja, botatzen ditugunak eta ekonomitik kanpo ateratzen ditugun hoien bigarren bizitza hori nolabait garatzen, ez?
Alex, ez da bai da izteko?
Bai, guztiz ados esaten nuen, ez da, eta badago aurreikusita, ikusi ditudan proiektuetan bidalita, zera, izatez ez da aurreikusten dagoen eredu honekin edo modelo honekin jarraitzea baizik eta ba, buelta bat ematea etorriko diren Europar funtsekin, ezta? Ekonomia zirkularrak daukan puntua, eta nik uste ja, Edurnek azaldu duela, gauza da, erabiltzen ditugun materialak berriro beste hondakinak sortzen dituztenean beste erabilpen bat eman eta zera, gure prozesu produktibora berrekartzea dela, ezta? Batez ere, estelako dena birziklatzea, baizik eta gehiago, gutxiago erabiltzea, eta gehiagotan erabiltzea, erruzitzen ditugun hondakinak. Ez da, nik uste dute hortara goazela, eta Eurofar funtzen zera, erabilpena hortan datzatuko dela.
Iñaki Arriola eta Elena Morenoren izenak aipatuz, hainbat entzulere mezuak jaso ditugu, goikarguetan jarraitzen dutela biek eta horrelakoen kasuan ez dela dimisiorik izaten. Ez ditut beritzitza emango, ze, bueno, nik uste dut bakoitzak zuen iritzia azaldu duzuela gai honetan, beste entzule batek berriz esaten du amiantoa bezalako materialak botatzen ziren errauskailuez zabortegi batean ezinbestean kontrol handiagoak egon behar duela. Bueno, jendeak oso gogoan dauka, argi dago, urte beteren ostean jendeak gogoan duela, Zaldibarko zabortegian gertatua ikusi beharko da, Edurne, zuk zenion bezala, ea ikasten ote dugun honetatik, eta ea aurrera urratsak emateko baliote duen.
Bai, nik uste dut hor egon behar duela, eta batzuetan nik uste dut dimisioak edo erantzukizun politikoak hortara gehiago sartuko lituko gintuzkela, ez? Bide horretan. Nik uste dut erantzukizunik ez badago, bueno, ba zentua dago beti berdintxu egitea gauzak eta ez aldatzea, ez? Aldatu behar diren mailen.
Aldatu orain gaiz aldatuko dugu. Neke pandemikoa hitzetik hortzera dabilen honetan Jaularitzak inkesta egin baitu publiko pandemiaren inguruan herritarrek duten pertzepzioaz. Besteak beste, herritarren 3/4 diote txertu hartuko dutela eskaini orduko. Eta beste datu bat, soilik herritarren 2% dago gaur egun ezarria dauden prebentzio neurriak arintzearen alde. Kontrara, 140 dio neurriak gogortu egin behar liratekela. Azken itxarrena pasadela oso gutxi ikuste dute 114. Datu ugari dakartza inkesta horrek, daturen bat deigarri egin altzaizu, Alex?
Ba bai, 48, 148 hori, jenteak konfinamendu, zera, etxeko konfinamendua onartuko lukela. Bueno, nik guztiz harrituta hartu dute, neurria, nik ulertzen dute egoera eta bar, baina bai izango nuke nik ditudan datuen gaitik eta bar, bai heltzen ari garela, zera, honen ez dakit amaierara, baina bai beste modu bat, ulertzeko beste modu batera, eta datu bat emango dizu. Erresidentzietan gertatu dena, oso suerte txarra auki gendun, ze oso ondo zijoan guztia, eta azkenengo momentuan porte batzuk egon ziren batez Bizkaian Muskizen eta Zamudion, eta bar, gero Erron Nafarroan bere bai, baina bakunazioa zirenetik, lehenengo dosia ipinita ere, zera, gauzak guzti,
dela,
bera egindu, eta Israeletik datozen datuak, uneko 50 bakunatuta daukatenak.
Israeldarrak, palestinarrak ez, hori ere. Horrek ere emango luke beste zorazaldi baterako. Ez da gaia, ez da gaia.
Bai, inoiz egin dugu berba horrek zera. Baina, dato zientifikoen gaitik.
Egia da.
Soilik esatea, zera, lehenengo dosia emanda ere, kontagio eta virusak daukan impactua guztiz aldatu eginda. Beraz, niri bai Euskadin erresidentziaren datuak ikusita, eta bai internazionalki gehien bakunatu duten estatuetatik ikusita informazioa irakurrita, esango nuke nik uste dudala hau izango dela, edo hirugarren olatu hau izan dela txarrena.
Beraz, nolabait horrek neke pandemiko arindu egiten dizu zuri, Alex, ez? Datu horiek ikusteak.
Bai, nike zera esperantza askorekin ikuste dute guzti hau, eh?
Gure entzuleko nezkero badakite Edurne gino medikua dela. Beraz, Edurne, zuke Nafarroako errealitatea ezagutuko duzu gertutik, baina azkenean txertuenak ez du Nafarroa Euskal Autonomia Erkidegoa bereizten, nola ikusten duzu kontua?
Bai. Bueno, nik inkestari buruz uste dut jendea nahiko informatua dagoela, ikusten dela, ez? Gainera, duela bi hilabete galdetu zen txertoa jarriko zuten eta 170 ezetz esaten zuten.
Aldatu da iritzia,
bueno, hori da, ez? Informazioen arabera aldatzen da. Bestera erakusten du ere jendearen ardura, ez? Nik uste dut jende askok konfinamento edo neurri murritzagoak nahi dituenean esaten duena da ikusten duen egoera kalean eta orain gure artean dagoen egoera hori kezkatzat hartzen duela, ez? Orduan kezka hori ere asaltzen du eta nik uste dut hor oso muturrean dagoela informazioari buruz, ez? Txertoarena, bueno, berriro ari gera gure inguruko mugakor jartzen, ez? Eta Israelen jartzen ditugun bezala mugak eta bueno, txertoaren gauza izango da munduan ere, bueno, berriro aberatzak eta pobreak, ez? Eta virusa mundu guztian dago. Orduan ikusten dugu txertatutako jendea babesa handiago daukala eta hor lasai sentitzen gera, baina benetan halako pandemia gertatzen ari dena izugarria da mundu guztian, batez ere gure artean ere pobreen artean gehiago eta bizi baldintzak gutxiago dituenak edo okerrago dituenetan gehiago, eta hor ikusi behar da txertoa jartzeko lehentasun horietan, benetan urrengo pausuetan, benetako ekitatea jarriko dugun edo ez, zer esanik ez, munduan zehar, nik uste dut baita munduko osasun erakundeak ere porrota egin duela hor, eta ari gera, bueno, arrapalada batean, ja txertoak nork, azkarrago lortu eta azkarrago beren populazioari jarri, ez? Eta hori berriro, nik uste dut tamales oso itxura txarra duela, ez?
Gai asko aipatu ditu Edurnek eta ur sakonetan sartu da, beste aldagai bat jarri nahiko nizueke, hasi garelako entzuten Reyes Maroto industria ministroa izan zen lehena, baina ez da agintari politiko bakarra izan Espainiar estatuan, eta oroar hemen ere galdetu izan zaie Euskal Herriko agintariei, aste santuetarako, balizko irikira izan hotelitekeen, nola ikusten duzue horrelako eztabaidak berriz maiganean jartzea ditugun datuekin, Alex?
Alde batetik, sinestezina eta beste alde betetik guztiz normala, ezta? Eta honek oksimoron bat ematen du, ezta? Dikotomia bat, baina eske arazoa da badagoela jentea COVID-arekin hiltzen, bai. Baina badagoela jentea urte bat geroztik bere aurrezkitatik botaten bizitzen eta hori gozes hilko dela. Orduan, claro, sozietate baten beti interes guztiak entzuten heltzen zaizkie politikariei eta presioa alde guztietatik. Bai COVID-etik familiako kide bat galdu duenak eskatzen duena izu. Aste santua niri bosta sola, osasuna da, eta beste batek izaten duena, bueno, niri COVID-a ez dakit, baina ni gozes hilko naiz, eta nire seme alabak gozes hilko dira, ezta. Orduan, ba, ulertzen du zergaitik sortzen den debatea. Hala ere, bueno, nik uste dut azken esfortzu bat egin behar dela, laguntzekin, subentzioekin, inorrere utzi gabe aldean, baina ez dut ikusten Gabonetako zera, lezioa ikasita, aste santutarako mobilidadea hitz egiten hasi beharko gara, astea oraindik, ezta? Lehenengo heldu beharko gara zera kutsatze tasa basuetara, hau da, bajatu 600-etik 150-era, eta gero hitz egin beharko da mobilidadeari buruz.
Edurne.
Bueno, ba, nik uste zoritxarrez ez dugula ikasi, ez? Udaran ikasi behar izan genuen, ez festa hoie guztiakin eta batzen Nafarroan izugarri izan zelako, Gabonetako ez genuen ikasi, eta Gabonetan kutsadura kopuru hoietara iritsi aurretikan, abenduan 16an iriki ziren berriro ostalaritza, eta bueno, ba, badakizu, Gabonak salbatu behar ziren, ez? Eta orain aste santuarekin berdintxu gertatuko da. Eta gainera, esango nukeni gainera, ekonomia orokorraren alde ez doala ere, naiz eta ulertu kezka hori eta ulertu tentsio hori dagoena osasun eta ekonomian artean, benetan, Espainieko atal nagusietako bat turismoa baldin bada eta aurreko urtean 80 piko milioi turista etorri eta aurten 8 bakarrikan gure ateak irikitzea eta hainbat egoera, ez, orain aste santua eta gero udara eta bar salbatzeko hortara, ba, ez da gero ekonomia ez da salbatzen eta gure osasuna okerrera joaten da, ez? Orduan behin eta berriz olatuak datoz eta behin eta berriz ez dugu ikasten. Nik uste dut horri ikusten dut berriro leku bertan sartzen dugula hanka, ez?
Beste aldagai bat, ostalariek Euskadin aste honetan auzitara jo dute, badakizu Euskal Autonomia Erkidegoan gorrian sartzen diren herrietan tabernak itxi egiten direla, Nafarroan gogoratuko dugu tabernen barruak daudela itxita herri guztietan. Bada, ostalariek diote urak ez direla errudunak atzo ere elkarretaratzeak egin zituzten Garazi Otaegi bozera mailaren mezua dau.
Garbi dagona da osteleritzaren arazoa ez dala hau eta azkenean lanean usteko, osea ez diegu eta diru laguntzak eta gauza asko prometitu dizkigute, baina hemen ezer ez da iristen eta ez jakintasun honekin ezin gehala egon, ez dakigunean noiz iriki, gaur ireki, gero berriro itxi.
Entzule batek oraintxe dio Alex, denok, baina denok ondo beteko bagenu egin behar dena dudabarik ostalaritza zabalik eta martxan eduki alko genuke.
Bai, eta bueno, eske begira, nik diskusioa ganera erantzun zera, politikari bai pekin izan nuen, ezta, esaten zuen bateke, begira, zelan izan lehik ekorti inglesera joan eta 1000 persona ikusi orgora eta bera eta gero taberrak zarratuta dituzten neurriekin. Ba, begira, da begira nire familian zera, jatetxe bat dagoela, Baina nik ikusi dudan leku bakarra maskarillaren zera, erabilpen ez egokia generalizatuta ostalaritzan izan da. Badelako, zera, kontsumizioa egiterako momentuan, edateko edo...
Bai, kentzen dugula eta gero agian jartzeaztu.
Kentzen dugula eta gero ba, komplikatua da momentu, zera, zerbeza batek 5 minutu ehartzen baizkizu, 5 minutu horretan maskarilla gora eta bera erabiltzea. Orduan, hor dago arazoa, maskarillaren, zera, muzukoaren erabilpena tabernatan, ba, norberak ez duela egiten erabilpen propio bat, ez da, eta hortik etorri da, arazoa.
Uste dut,
Edurne. Arrazoia du esan gure hote idatzi dizune entzulea.
Uste dut, Edurne, lagunduko dizula, orain arte aurreko asteetan esan izan dituenak entzun da, ez da, ostalaritzan ukusten duzuzuk ere, hor benetan zure ustez badagoela arazoa.
Bai, beti, gonda. Nik ez nuke esango ostalariak errudun direla, noski ez direla. Errua esango duke, ba, esatekotan birusak berak daukala, ez? Baina egia da, eta gero badago ere ostalaritza parte bat, enik ikusi ditut, oso gogor eskatzen dutenak bezeroei neurriak betetzea eta oso zuzen ibiltzen dira hor, eta hoiek bai ikusten ditut kaltetuago beste leku batzuetan baino hor, bueno, ba, bezeroei usten zaiela pixka bat nahi dutena egiten nola baitez. Orduan, bueno, hor ere badago alde bat, ez? Eta bueno, garbi ikusten da dena dela, datuetan nola ostalaritza izten denean, batez ere barne aldea izten denean, ba, datuak jetxi egiten direla. Orduan, ezke kausa efekto erlazio bat badago hor, ez? Zoritxarrez ala da, eta esango nuke ere, egoitzetan, adineko egoitzetan ere ez dute errua, baino pagatu dute eta oso gogor pagatu dute, ba, bisitarik ez izatea eta bar, ba, bueno, babesteko pixka bat itxi dituztelako egoitza horiek, ez? Konparazioan jartzeko, ez?
Edurne, hau, zuri galdetuko dizut, galdera tekniko xamarra delako, ea, erantzuteko moduri baduzune, tabernariek ez dute jendearen utzikeriaren errori dientzule batek, polikiroldegi buruz, zer iritzi daukazu, ez dakit, zu baduzun daturik zerbait esateko, polikiroldegiak oroar irekiak daude?
Bueno, hemen leku batzuetan gimnazioak nahiko txikiak direla eta nahiko itxiak direla, broteren bat egonda ere. Hor ikusi behar da, aurre aire egokituetan nadako filtroak dituzten eta nola aireatzen duten, ze leioak ere ezin dire iraki hainbat lekuetan, eta baino gero asko murriztu da erabilera, osea ez dago jende pilatzerik polikiroldegietan, nik piztinara joaten naiz maiz, eta bueno, ba, hainbat momentuetan ba, dutxak ezin dira erabili, edo ez, joaten zara eta gero etxean dutxatzen zera eta bar.
Ordu hartu behar duzu neurriekin, eta bai.
Hori da, olako neurriekin nik uste nahiko kontrolatu dela, eh? Baino hala ere, bueno, ez polikiroldegietan, baino gimnasio txiki batzuetan egon dira alako brote batzuk ere.
Kiroldegiak esaten dela eta ez polikiroldegiak, eh? Entzuleak baditugu, baditugu denera. Ez da zure errua, egia esan, aurreneko entzuleak ala idatzi du, nik ala irakurri dut, eta azkenean guztiok ala esaten jarraitu dugu.
Bueno, teknikoki izango dugu, leku itxiak, airea ez badela berriztatzen maiz, eta jende asko pilatzen den leku txikietan, ba, noski eta gainera izarditzen baduzu edo ez, aerosolak gehiago sortzen badituzu, arrisku gehiago dago, hori garbi dago.
Jarrai dezagula elkar zaintzen, oraindik beste pixka batean alda izan beharko du Alexander Zapirain, Edurne Egino plazerra izan da. Larun bat honetan, zuekin solasean aritu izana, eta alde neurrian gozatu asteburua.
Berdin,
bai, eskerrik asko.
Ongi izan, bai.
Eta guk aurrera begira jarri behar dugu.